Frekuensi Trijaya 104,6 FM Jakarta. The real news and information.
Trijaya Hot Topic pagi.
Masih di sini di Trijaya Hot Topic dari John Tatipang menemani Anda dan
Latif Siregar. Selamat pagi Bung Dodi.
Pagi Bung Latif.
Selamat pagi juga buat Anda semua pendengar Trijaya FM.
Yep. Ya, para mendengarkan kami dari manapun Anda berada ya, di Jabodetabek, Banjarmasin, dan kota-kota lain, selamat pagi semuanya. Gimana Bung, di luar hujan kah?
Enggak, kemarin ya? Sore yang hujan.
Di Jakarta?
Enggak, di Depok.
Depok, deres?
Pas saya pulang malam, loh kok ini genangan ada di mana-mana. Saya tanya orang di rumah, ternyata di Depok itu hujan dari jam 4 sore, deras sekali, sampai maghrib lah.
Oh, iya.
Di sana?
Di saya enggak kan, cuman gelap aja tuh kemarin.
Di Jakarta juga cuman gerimis saja.
Mungkin kelihatan gelap di langit selatan sana, mungkin di Depok gitu kali ya.
Itu dia, Depok dan di Bogor tentu saja sebagai kota hujan ya.
Iya. Yang lain mungkin masih menyusul ya, hujannya masih on the way.
Bagaimana di tempat Anda? Apakah hujan sudah mulai turun? Dan coba dicek halamannya, gotnya.
Iya, dibersihin.
Dibersihkan.
Mungkin ini juga pas waktunya untuk bikin sumur resapan ya.
Itu dia.
Pas lagi di musim kering gitu kan. Jadi pas hujan datang, air-air tuh nggak
masuk
mengalir,
semua ke dalam bumi tercinta.
Nah itu. Apalagi menarik hari ini Bung kita bahas?
Saya tadinya mau nyambung listrik. Barangkali listrik murah hari ini.
Ada diskon. Kenapa Bung?
Syukuran. Bapak bos kita bebas. Ya, Sofyan Basir, mantan direktur utama PLN, kemarin diponis bebas di pengadilan Tipikor. Menjelang maghrib.
Iya.
Maghrib dong udah. Menjelang jam 6. Enggak, 17.55 dia kemudian meninggalkan rutan KPK.
Oh iya, enggak, maksudnya persidangan siang. Sebelum jam makan siang kan udah ada beritanya.
Ya.
Sofyan Basir yang divonis bebas. Itu baru tingkat sidang pertama kan?
Sidang di pengadilan negeri. Levelnya pengadilan negeri, pengadilan Tipikor.
Setelah ini, sebelumnya dia di berapa lama dia Bung ya?
Apanya? Sudah
ditahan.
Ditahannya udah cukup lama ya. Waktu kasus blackout Jawa Bali sudah Bu Penny, bukan Pak Sofyan lagi.
Iya, jadi sorenya Pak Sofyan langsung meninggalkan
rutan KPK 17.55. Mungkin sholat maghrib dulu baru pulang ke rumah ya.
Iya.
Sofyan ini orang ketiga yang bebas di tingkat pengadilan Tipikor. Sebelumnya ada Pak Mokhtar Muhammad, kemudian ada Pak Suparman, Bupati Rokan Hulu. Tapi Pak Mokhtar sama Pak Suparman kemudian di level tertinggi di pengadilan berikutnya setelah kasasi dari Jaksa KPK kena lagi.
Oke. Yang satu lagi yang kita baca tadi di Koran Sindo ada Pak Syaf.
Syaf Temenggung itu bebas di kasasi MA.
Kasasi ya.
Kena di pengadilan Tipikor, kemudian kena bebas di MA.
Nah, kali ini ada rencana KPK untuk kasasi.
Pasti dong.
Iya.
Itu hak daripada jaksa untuk melakukan kasasi. Sama jadi, dengan hak daripada terdakwa ketika kena ponis.
Jadi dia awalnya dituntut dengan hukuman 5 tahun ya Bung ya?
5 tahun.
Dan juga denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Ternyata menurut majelis hakim itu semua tidak terbukti ya. Pak produser boleh dicek dia berapa lama ditahan? Nanti coba kita ngobrol dengan pengacaranya Pak Sofyan Basir. Sudah oke? Kami sedang menghubungi pihak pengacara ya. Apa selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Sofyan Basir? Tadi ketika Anda dengar di Lintas Trijaya, ada statement dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bilang bahwa keputusan bebas pengadilan kemarin tidak otomatis mengembalikan Sofyan ke posisi semulanya di PLN.
Tidak otomatis ya, tapi dipertimbangkan?
Mungkin
saja. Ya ini pendengar kita langsung bilang Pak Sofyan itu ditahan mulai tanggal 28 Mei. Jadi 28 Juni, 28 Juli, 28 Agustus, September, Oktober. Ya 5 bulan lah.
5 bulan
lebih ya.
Oke. Baiklah. Kita akan mulai pagi ini dengan ada pengacara Pak Sofyan Basir.
Ada Pak Susilo Aribowo. Pak Susilo, selamat pagi.
Pagi Pak Susilo.
Selamat pagi, Mas.
Iya. Jadi tadi malam Jam berapa Pak Sofyan tiba di rumah?
Kemarin itu sekitar jam 5:30 Pak Sofyan itu keluar dari rutan, kemudian langsung menuju ke rumah ya di daerah Bendungan Hilir itu. Sekitar jam 6:30-7 saya kira sudah sampai di rumah. Ya.
Oke. Apa kegiatan pagi ini sudah ada rencana?
Belum ada, cuma pesan kepada saya kemarin Pak Sofyan ingin istirahat dulu, ingin merenung-merenung dulu, kemudian nanti baru akan berbicara mengambil langkah-langkah apa yang diperlukan.
Apalagi yang mau direnungkan nggak, Pak? Bukankah ini harus disyukuri?
Iya, artinya kan begini. Setelah cukup lama ditahan oleh KPK, kurang lebih selama 3 bulan Mei ya. Mei kurang lebih berapa itu? Berapa bulan?
5 bulan lebih.
Ya, 6-5 bulan lebih. Mengintrospeksi diri lah apa yang menjadi salah di dalam diri Pak Sofyan ketika menjadi direktur utama di PLN, kemudian sampai terjadi kasus ini. Begitu, Pak.
Sempat diprediksi putusan kemarin?
Kalau saya sejak awal surat dakwaan itu dibuat oleh penuntut umum, saya sudah memprediksi bahwa sebetulnya ini perlu disampaikan juga kepada semua ya, bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada Pak Sofyan Basir itu bukan suap. Jadi memang di dalam dakwaan itu pasalnya pasal 12 huruf A. Itu pasal 12 huruf A itu suap. Tetapi dijuntuhkan dengan pasal 56 itu yang terpenting. Nah, Pak Sofyan Basir itu dituduh membantu pelaku tindak pidana, siapa itu, foto kepada Ibu Eni, dilakukan oleh Pak Sofyan Basir. Jadi sifatnya pembantuan yang diberikan oleh Pak Sofyan Basir, sehingga terjadi tindak pidana Pak Koco kepada Ibu Eni. Sebenarnya bukan suap. Suapnya sendiri itu sebagai tindak pidana pokoknya sudah terbukti dan itu sudah inkrah. Mereka berdua sekarang sudah terpidana. Tetapi muncul tuduhan baru dari KPK, Pak Sofyan Basir itu dituduh sebagai pelaku pembantu. Nah inilah yang dibuktikan kemarin oleh teman-teman kejaksa itu di dalam persidangan. Nah, Pak Sofyan Basir itu dituduh memberikan kesempatan, memberikan keterangan, memberikan sarana, sehingga terjadinya tindak pidana suap oleh Pak Koco kepada Ibu Eni. Jadi itu yang pokok. Jadi Pak Sofyan Basir bukan sebagai penerima suap, gitu, atau bahkan pemberi suap, bukan. Tetapi memberikan pembantuan, gitu, memberikan apa namanya sebagai pelaku pembantu untuk terselenggaranya atau terjadi suap antara Pak Koco dengan Ibu Eni.
Okay. Nah,
itu melalui beberapa pertemuan. Karena kesempatan yang dituduhkan oleh KPK kepada Pak Sofyan Basir itu menggunakan sarana-sarana yang berupa pertemuan sampai sekitar 9 kali. Gitu. Tetapi perlu dicatat bahwa pertemuan-pertemuan itu sebagai aktualisasi dari Pak Sofyan Basir dan direktur-direktur PLN, Pak. Artinya begini, bahwa berdasarkan Perpres yang sudah ada itu, yang 4/2016 dan 14/2017 itu, memang diminta untuk mencari mitra. Jadi PLN itu diminta untuk mencari mitra. Nah, mitra-mitra itu kan tidak bisa hanya sekali bertemu. Jadi harus beberapa kali bertemu untuk mensosialisasikan konsep-konsep yang diberikan atau diidekan oleh Pak Sofyan Basir. Nah, tidak bisa kita menganggap pertemuan-pertemuan itu sebagai suatu hal yang sifatnya kruptik.
Oke.
Okay. Itu yang dibuktikan oleh penuntut umum. Memang di dalam faktanya tidak ada satu orang pun saksi yang mengatakan bahwa Pak Sofyan Basir itu berperan sebagai pelaku pembantu.
Ketika Pak Sofyan waktu itu ditersangkakan oleh KPK, perbantuan macam apa yang dituduhkan oleh KPK kepada klien Anda?
Ya itu tadi, Pak Sofyan Basir dituduh dengan adanya pertemuan-pertemuan itu telah mempercepat proses.
Oh, memuluskan jatuhnya proyek kepada Pak Koco.
Pak Koco, begitu. Nah, itu perlu diingat di sini, Mas.
Iya.
Bahwa yang dimaksud pembantuan itu ada syarat yang paling utama. Syarat subjektifnya dan syarat subjektifnya. Kalau bicara syarat subjektif, ada niat jelek, ada sikap Basir yang jelek, dan mengetahui bahwa Pak Sofyan Basir itu akan melakukan pembantuan terhadap rencana terjadinya suap itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatannya sendiri dari Pak Sofyan Basir itu harus disadari juga bahwa perbuatan membantu dengan cara apa. Nah, ini yang di persidangan itu menjadi perdebatan dengan penuntut umum, sehingga majelis berkesimpulan bahwa sebenarnya Pak Sofyan Basir ini tidak mengetahui bahwa pertemuan-pertemuan itu
ada tujuannya untuk memuluskan proyek.
Iya, betul begitu.
Apakah dalam konteks pertemuan untuk memuluskan proyek antara Ibu Eni dengan Pak Koco ini, tanpa kehadiran Pak Sofyan pun proyek tersebut akan bisa jatuh ke Pak Koco?
Bisa terjadi, tetapi konsep itu kan awal muasalnya kan berasal dari Pak Sofyan Basir. Dan ini merupakan investor pertama, Pak, yang melakukan mulut tambang itu dengan konsep kepemilikan saham 51% untuk LN nantinya. Ini yang pertama, sehingga perlu dilakukan konsep-konsep itu disosialisasikan kepada investor. Ini pun juga masih terjadi negosiasi, belum deal ini. Tidak ada deal, belum ada deal. Contoh misalkan penguasaan 51% saham nanti ketika 15 tahun setelah beroperasi menjadi milik PLN 51%. Kemudian tenggang waktu Pak Sofyan Basir 15 tahun, investor masih mintanya 20 tahun. Nah, ini masih terjadi negosiasi terus-menerus. Nah, yang terpenting kemarin di dalam putusan, substansi pembicaraan itu tidak ada mengenai hal yang sifatnya mengarah ke korupsi. Deal-deal atau janji-janji. Gitu, Pak.
Oke, kalau belajar dari kasus lain, ada presiden waktu itu Pak Mokhtar Muhammad, kemudian ada Bupati Rokan Hulu Pak Suparman, bebas di pengadilan tipikor, tapi kemudian kena tingkat lagi di tingkat berikutnya, di kasasi. Bagaimana Pak Susilo mengantisipasi ini?
Ya, begini, yang pertama, di dalam, ini kan upaya hukumnya adalah dalam bentuk kasasi, ya, bukan banding, karena ini berispak. Yang pertama, KPK harus menjelaskan apakah ini bebas yang tidak murni. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung ini kan tidak mengadili fakta. Jadi fakta-fakta itu sudah diyakini oleh majelis di PN Jakarta Pusat. Fakta-faktanya itu tidak ada bukti yang mengatakan pembantuan terhadap Pak Sofyan Basir. Sehingga penerapan hukum itulah yang kita uji nanti di Mahkamah Agung. Jadi ada dua hal. Apakah itu KPK bisa menyatakan itu bebas yang tidak murni? Karena kalau bebas itu nggak bisa lagi. Kalau tidak murni, itulah yang menjadi bahan uji nanti. Yang kedua mengenai penerapan hukumnya. Itu dua hal itulah yang akan diuji nanti di Mahkamah Agung. Jadi tidak mengadili lagi soal fakta-fakta yang ada di persidangan kemarin.
Kalau ada fakta yang baru dari KPK?
Ya, monggo silakan. Kita kan tidak tahu, Pak.
Kalau dalam kasus seperti ini, Pak Susilo, kan Pak Ibu Eni sudah diponis, Pak Koco sudah diponis. Apakah dengan bebasnya Pak Sofyan ini bisa berimpact atau ada dampaknya kepada putusan yang sudah diberikan kepada Bu Eni dan Pak Koco?
Saya kira tidak, Pak, karena mereka berdua ini sudah putusan sudah menjadi terpidana. Dan untuk Bu Eni dengan Pak Koco itu kan pasalnya pasal 12. Soal suap begitu. Bukan seperti pembantuan ketika Pak seperti Pak Sofyan Basir. Nah, Pak Basir ini sifatnya hanya pembantuan, membantu terjadinya tindak pidana dengan melakukan pertemuan-pertemuan, menjemput dengan direksi, kan begitu tuduhannya.
Jadi yang kemarin gagal dibuktikan di pengadilan itu adalah apakah Pak Sofyan menerima suap atau apakah perbantuan tersebut memuluskan proyek yang diterima oleh Pak Koco. Gitu Pak Susilo, ya.
Jadi baik, Pak Sofyan, penerimaan uang dari Pak Sofyan itu memang tidak ada. Tetapi untuk pembantuan itu tidak menjadi hal yang utama. Ya, walaupun Pak Sofyan Basir tidak menerima apapun, deal apapun, janji apapun dari sifat perbantuan itu begitu. Yang ditujukan kepada Pak Sofyan Basir itu, Pak Sofyan Basir dianggap melakukan pembantuan setelah memberikan kesempatan berupa pertemuan-pertemuan itu sehingga mempercepat proses ini memuluskan proyek-proyek yang diperoleh oleh Pak Koco. Dan yang terpenting, pada akhirnya proyek ini kan batal. Jadi 35 ribu megawatt itu menjadi batal karena ada proses ini. Ini yang sebenarnya kita sangat prihatin.
Oke, baiklah. Terima kasih Pak Susilo, waktunya bersama kami di sini di Trija FM.
Sama-sama Pak.
Selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Itu pengacara Sofian Basir Susilo Aribowo, tetap di sini di Trija FM, Drill News and Information.